вечер у Менску 22 гадзіны. У эфіры Радыё Свабода, вынікі дня 12 красавіка. З вамі Сергей Абламейка. На працягу гадзіны ў нашым эфіры беларуская і замежная інфармацыя. Сярод іншага мы пагутарым з былым дэпутатам Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Сергеем Навумчыкам. Сёння споўнілася 17 гадоў пачатку галадоўкі, якую дэпутаты апазіцыі БНФ пачалі на знак пратэсту супраць планаванага рэферэндуму аб змене сімболікі і наданні расійскай мове статусу другой дзяржавы. А зараз крыху пра надвор'е. 13 красавіка ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы або навальніцы. Тэмпература паветра ноччу +1,6, па захадзе да +8, днём +11,18. У Менску воблачна з праясненнямі, ноччу без ападкаў, днём кароткачасовы дождж, магчымая навальніца. Ноччу +3,5, днём 13-15 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Стась Івашкевіч.
Добры вечар. Міжнародная федэрацыя хакею не пацвярджае, але і не зняпраўджвае інфармацыі аб сваіх планах абмеркаваць перанясенне чэмпіянату свету 2014 году з Беларусі ў іншую краіну. Раней такую інфармацыю ў інтэрв'ю Еўрарадыё агучыла памочніца дэпутата Еўрапарламенту ад Польшчы Марака Мігальскага. Дырэктар хакейнай федэрацыі па сувязях з грамадскасцю Саймон Шэмберг удакладніў агенцтву Белапан, што гэтае пытанне можа быць узнятыя, калі таго запатрабуе любая з 60 нацыянальных хакейных арганізацый, якія ўваходзяць у склад міжнароднай федэрацыі. Працягваем навіны. У Сырыі, дзе сёння раніцай афіцыйна распачалося замірэнне, ўрадавыя сілы забілі трох мірных грамадзян і арыштавалі яшчэ дзясяткі чалавек, паведамляе тамтэйшая апазіцыя. Прэсавая сакратарка апазіцыйнай сырыйскай нацыянальнай рады Басма Кадмані заявіла таксама, што ўлады толькі часткова выконваюць умовы замірэння, паколькі ёсць відэа і фотаматэрыялы, якія сведчаць аб тым, што з гарадоў дагэтуль не выведзеныя войскі і танкі. Тым часам кіраўнік сырыйскай нацыянальнай рады Бурхан Галіун заклікаў грамадзян краіны выйсці заўтра пасля пятнічнай малітвы на мірныя дэманстрацыі з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Башара Асада. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў выступіў супраць замены папраўкі Джэксана Вэніка, якая абмяжоўвае гандаль паміж Расіяй і Злучанымі Штатамі, на іншыя абмежаванні, звязаныя са справай Магніцкага. На прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне Лаўроў заявіў журналістам, што справа Магніцкага з'яўляецца чыста расійскай праблемай, і ўмяшанне замежнай дзяржавы тут недапушчальна. Сергей Магніцкі, юрыст фонду Hermitage Capital, выступіў у 2008 годзе за абвінавачэннямі на адрас высокапастаўленых расійскіх урадоўцаў і міліцыянтаў у раскраданні бюджэтных грошай. У адказ датычныя чыноўнікі звінавацілі ў махінацыях самога Магніцкага. На падставе гэтых закідаў Магніцкі быў змешчаны ў бутырскую турму, дзе праз год памёр з-за неатрымання медыцынскай дапамогі. Некалькім дзясяткам расійскіх урадоўцаў, датычным да справы Магніцкага, забаронены ўезд у Злучаныя Штаты. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.